Je to další fajn podcast, s váma Jasmin a taky mladý a velice úspěšný český snowboardista Radek Houser. Ahoj.
Ahoj, já děkuju za pozvání a zdravím všechny, ať se sebou dívat, poslouchat.
Já jsem tě chtěla říct Houser, jak ti vymyslela FK Adamčíková. Fakt to svádí k tomu, takže říká ti víc lidí Houser nebo reálně jako Houser?
Já mám zkušenosti s tím, že spíš se to sklání k tomu Houserovi. I na škole, třeba na základce nebo na vysoké.
Už tam to bylo.
Tak občas si to někdo jakože přehodil do toho, že mi říkal Houser přes to Ačko. A teďka vlastně, jak jsem začal snowboardovat ve snowboard crossu, jak jsme jezdili do Rakouska, do Německa, tak tam to nečtou jinak než Houser nebo Houser. Takže z toho to vzniklo a pak se to uchytilo. Protože FK právě jak jsem začínal, tak jak jsme se neznali ještě, tak si dlouhodobu myslela, že se právě jenom Radek Houser. Tak z toho, já si myslím, že potom se to tak nějak ujalo, že už mi tak neřekne prakticky, no, všichni mi říkají Houser. A já to slyším, mě to nějak jakože nevadí.
Jo, jako zní to cool, tak.
Ale vím, že spousta lidí, třeba jak jsem dřív lyžoval, hrál fotbal, tak na to není zvyklá, takže ty zase vymýšlí, jakože proč mi tak říkají, ale už jsem se na to zvykl.
Teďka, jak jsi zmínil právě ty lyže a fotbal. Jak jsi vlastně dostal potom k tomu snowboardingu? Protože já jsem koukala, že fotbal se dělal třeba do 21, což je zároveň rok, kdy jsem měl nějaký první závody ve snowboardingu.
Tak je to tak.
Jak jsi to stihl vyskylit se v tom snowboardingu?
Ten snowboarding nebylo to, že bych začal v těch 21, ale už nějak, jak přišel ten boom s tou olympiádou Otevky i předtím trochu, tak prostě jsem viděl, že to využívají jiní lidi, ten snowboard. Když mi bylo třeba 10-12, tak jsem prostě začal chtít zkoušet něco nového. Takže jsem si vybral právě ten snowboard. Rodiče mi pořídili všechno, co bylo potřeba. Mně se to začalo líbit a já jsem to dělal ve svým volným čase. Takže jsem si jezdil tak pro radost. A právě po těch érách toho fotbalu a lyžování, tak jsem nechtěl skončit s tím výkonnostním nebo profesionálním sportem. Nevěděl jsem, že to dojde takhle daleko. A právě mě bavilo ten snowboarding, tak jsem si řekl, že to půjdu zkusit a že se v tom zkusím zlepšit, což se povedlo.
A nezastesklo se ti někdy po těch lyžích?
Zasteskne, ale zasteskne se mi tím stylem, že si třeba rád půjdu volně zajezdit, ale z toho sportovního hlediska nebo z toho výkonnostního, tak mám teďka na prvním místě ten snowboarding. I předtím si myslím, že jsem dělal tu chybu, že jsem se snažil kombinovat víc sportů a chtěl jsem je dělat na maximum, jakože všechny pohromadě, ale to nejde. Když jakože se člověk potřebuje, nebo když se chce někde v něčem zdokonalit hodně, tak to musí něco obětovat a něco jít tou straní, takže pro mě zvítězil snowboarding. A teďka si rád, jakože byl jsem teďka, jak jsem se vrátil z cest, tak jsem byl v Třebíči, zahrál jsem si fotbal s kámošem a zjistil jsem, že je to hrozně náročný, protože jak celou sezonu jsem neběhal nic, tak jsem potom byl zhuntovaný, všechno mě bolelo, a takže jsem se z toho stál zase dohromady 2-3 dny, ale teď je to v pohodě a taky, když je čas, tak ty lyže taky využiju a rád si na nich zajezdím, to vzpomínám.
Já jsem koukala, že poslední roky byly takový hořkosladký, že jsi měl být náhradník za Jana Kubičíka v olympijských hrách v Pekingu.
No tak.
Dostal jsi covid, když jsi dorazil do Číny. Co se ti odehrávalo v hlavě, protože to musí být šílený, ne? Jakože se na něco teda připravuješ, na poslední chvíli někam jedeš a najednou se ten sen zase zboří.
Pro mě to bylo celkově tak rychlý, že se to stalo tak rychle a potom i ten proces, i když to bylo jakože podle těch dnů, tak to byl docela zdlouhavý proces, ale stalo se to tak rychle, že mě to nějak ani nedocházelo. Já jsem prostě, než jsem chtěl třeba, že teda jedu na tu olympiádu, že ze mě bude olympionik a budu moct soutěžit prostě na olympijských hrách, což jsem si do té doby nedokázal představit. Věděl jsem, že jednou to třeba přijde, ale přišlo to tak rychle, že než jsem chtěl třeba tu informaci, že teda budu startovat, tak mi řekli, že mám covid, že startovat nebudu. Takže potom se to tak jakože semnulo, že vlastně jsem si říkal, že asi to není ten správný čas v roce 2022. Že prostě se budu soustředit na tu práci dál a třeba vyjde ta další.
No a v další sezóně bylo nějaké zranění?
Tak tam jsem si hnedka na začátku sezóny zlomil kotník a přetrhal vaz. Takže to taky nebyl dobrý začátek, ale zase musím říct, že všechny tady ty nezdary a neúspěchy, tak nějak se mi daří vždycky přetvořit v to, že mě to baví ještě víc a že mě baví se jakože překonávat v tom, že vlastně pro to udělám maximum, abych abych byl úspěšný zase za pár měsíců. I když ta sezóna potom, tady po tom zranění, tak jsem měl takovou padací sezónu, že další 4 závody, tak já jsem jezdit uměl, no aspoň jsem si to myslel, ale nevycházelo to, občas tam byla díra někde, občas jsem udělal nějakou chybu a hodně jsem padal, ale i tak to nebyla jakože špatná sezóna navzdory tomu zranění, takže zase jsem se od toho odpíchl a teďka zase nemůžu si stěžovat, tahle sezóna byla třešničkou na dortu.
No k tomu se dostaneme, já jsem ještě koukala, že máš přesně jak jsi mluvil o tom, že tam byly nějaký nezdary, ale pak se to jako všechno vylepší, že máš nějaký hezký moto s Fénixem, dlouhý.
Jo, tady to jsem někde sepisoval a...
Já to tady někde, jo.
Na olympijských stránkách, že jsem to někde vymýšlel a...
7x spadni a 8x staň z popela jako Fénix a staň se silnějším a odolnějším člověkem, než jsi byl. Takže
já to jsem nějakou motivační chvilku, ale jsem si trošku zaskočila, že vlastně si to někdo ještě může dohledat, ale jo, jakože nějak se tím řídím, že ty pády jsou důležitý a nezáleží kolikrát spadneš, ale spíš kolikrát se slady zvednout.
A koukala jsem, že i tvým vzorem je Jackie Chan.
Já jsem měl rád vždycky od mládí, protože byl neskutečný s tím, co dělal v těch filmech a prostě jsem ho měl nějak rád. A částečně, když se usmívám, tak jsme si docela podobní, si myslím, takže...
Zaměřím se na to teďka. Kdo je jinak tvým vzorem v tom snowboardingovém světě?
V tom snowboardingovém světě určitě z začátku mě hodně ovlivnila FK Adamčíková. A teďka z těch chlapů, nebo ty začátky jsem měl hodně ovlivněný vlastně tou českou komunitou. Takže FK, byl tam Johnny Kubičík, který už jezdí hrozně dlouho. A teďka poslední dobou se dostává do popředí Elliot Grondin z Kanady, který jakože předvádí neskutečné výsledky, který za sebou má teďka 7-8 vítězství, skoro v řadě, pár druhých míst. Myslím, že byl jenom jeden závod, kdy jel malý finále a pak navzdory nějakým zranění, tak druhý závod se nezúčastnil. Takže ten jakože v tom ježdění skvělej. Takže já se teďka budu snažit nějak odpíchnout tady od těch jezdců ze zahraničí, jakože nějak nakoukat to, co dělají třeba jinak. Mm-hmm. Ale furt nejvíc jakože těch zkušeností, tak mi dává ta naše komunita, co jezdíme, já, Johnny, Krištof s Evkou a my se jakože v tom tréninku se asi posouváme nejvíc teďka.
To by se teďka hlavně povedlo teda něco neskutečného. Skončil jsi na 3. místě v závodě světového poháru v kanadském Mont Saint Anne. A vybojoval si tak vlastně svý první stupně vítězů.
Je to tak.
Je to i tak, že po 15 letech nebo kolika se umístili chlapy? Nebo...
Je to v roce 2009, se datuje, vyhrál Michal Novotný, vyhrál světový pohár. Já jsem byl pomysleně jenom 3., ale pro mě i pro ten snowboarding, pro tu komunitu po těch 15 letech si myslím, že to je skoro vítězství, že prostě se dlouho čekalo. A ty šance tam byly, ale ten sport je tak nevyzpytatelný a hraje tam spoustu okolností, jakože roli, tak si myslím, že i pro toho trenéra, který vlastně byl u toho vítězství, Marka Jelínka, u toho vítězství Michala Novotného, tak to musel být jakože skvělý zážitek, skvělý pocit a vím, že jsme byli skoro dojatí v cíli, že jsme se objímali, tak to bylo fajn, bylo to fajn.
Skoro dojatí? Nebrečili?
Nebrečili jsme, myslím, že jsme nebrečili, ale tak jako takový to dojmutí se, že nad tím, co se vlastně stalo, co se dokázalo, tak to tam bylo. A, takže to bylo fajn, bylo to příjemný. I FK tam udělala skvělou atmosféru v cíli. Ta se radovala dvakrát tolik, co já si myslím, že vlastně z toho měla obrovskou radost, kdyby to vyhrála. Sama byl to největší úspěch, takže z toho jsem měl fakt radost a ta udělala taky skvělou atmosféru a za to jí děkuju, takže
ale
to bylo příjemné.
Ten závěr byl nějaký dramatický, že se to muselo rozseknout jako fotografií?
Je to tak, fotofiniš. Stává se to často, vlastně když se dojíždí pohromadě, tak potom se řeší fotografie na cílový čáře. A často se to řeší, že snowboardiáci předkopávají nebo snaží se dostat, protože se u nás počítá jak tělo, tak to vybavení, na kterém jezdíme. Takže se to řeší, že se snaží předkopávat to prkno, že dostat ho co nejdál před sebe, aby prostě zvýšili tu šanci, že někoho přestihnou. Párkrát se stane, že někdo, když jede za váma, vy ho nevidíte, a předkopne to prkno a vy ne, tak se to takhle děje, že prostě potom ten, co předkopne to prkno, tak postupuje, protože jak ho nevidíte, tak nevíte tu situaci. Já jsem měl to štěstí, že jsem se před cílem ohlídl, nikoho jsem tam neviděl, což mě moc neuklidnilo, protože jsem věděl, že teda bude za mnou. A to prkno jsme předkopávali. Já nemám moc dobrý zkušenosti s předkopáváním prkna, protože už se mi to párkrát vymstilo. Vím, že na prvním závodě nám před minulou sezónu, když jsem byl devátý ve Švýcarsku, tak já jsem prkno předkopával, jeden Francouz tak tam natahoval ruku a skočil tam skoro takový salto a já jsem ten předkop neudělal úplně dokonale a on o špičku rukavice fakt takže hodně těsný, tak postoupil on. Takže já jsem jakože, a nejde to moc trénovat, to předkopávání, často to končí pádem, že skončíte na zádech
nebo
na
bříše. Takže to je hodně riskantní vlastně.
Je to riskantní a právě Jevka si takhle zlomila nohy na jednom světovým poháru. Takže to člověk musí tak jakože tak dobře načasovat, aby to nebylo nebezpečný a aby vlastně to dokázal předkopnout co nejdál, že tam musí poskládat. A to mi vyšlo. Což bylo fajn, udělal jsem to líp jak ten Kanaďan, takže mi to o špičku prkna vyšlo a o to bylo ještě takový lepší, že konečně jsem i dokázal dobře předkopnout prkna, což s trenérem jsme vždycky řešili, že je to důležitý, že je to důležitý prvek se naučit, ale to se nechcete učit. A nechcete se to učit jako na sjezdovce nebo dobře, většinou skončíte na zádech při tom lepším případě.
Já miluju snowboarding, jezdím, každou zimu jezdím ráda, a snažím se jako dělat i nějaký skoky a tak, ale nepustí mě hlava. Občas něco skočím, ale ten strach je jako větší. Máš nějaký tipy, jak ten strach překonat?
Já popravdě, když jsem začínal, nebo když jsem chtěl jít do toho světa snowboard crossu, tak v televizi jsem si říkal, to jsou krásný skoky, to bych taky skákal, to není zas tak složitý, jsem si říkal.
Já, to je klasika ve všem, podle mě.
A pak, když se ten člověk vyzkouší, tak já nemůžu říct, že teďka po těch 5-6 letech, co jsem v tom snowboard crossu, bych neměl strach z nějakých překážek, z nějakých věcí. Ten strach tam je vždycky, ale když ten člověk vlastně postupně nějak navyšuje ten level těch překážek a dělá si to těžší a těžší, tak se vždycky může vrátit k tomu, že podobnou překážku už přejel. Podobnou, i třeba trošku složitější, že už to nějak jakože zdolal. Takže pro mě nejčastější, jak se uklidňuju, a abych přijel nějakou překážku nebo abych se jí tolik nebál, tak si představuju ty překážky, které předtím jakože už byly mnou zdolaný a to mi pomáhá asi nejvíc, ale je to taky vždycky, když teďka jsme přijeli na Svěťák do Kanady, kde postavili velkou trať, byly tam velké překážky, prostě dvakrát větší věci než člověk, bylo to skoro ke 3 metrům některé věci, byly tam velké mezery mezi těma překážkama, takže jenom to vlastně načasovat a dopadat to do těch dopadů, jakože přesně chtělo docela dost nějakých dovedností. A já jsem se zase jsem jakože přijel, viděl jsem to a první, co vás napadne, tak jestli to vůbec přejedu. A pak jsem začal promítat ty tratě, které se jeli předtím a už jsem si začal ty překážky dávat k těm, co se jim podobaly třeba v těch závodech předtím. A bylo to pro mě příjemnější, takže ten člověk nesmí chtít začít skákat hnedka velký, obrovský skoky a raily a všechno, ale když to postupně bude dávkovat, tak si myslím, že potom se postupně bude vlastně cítit líp na těch větších věcech.
Jak jsem mluvil o tom načasování dopadu na ten dopad vlastně, tak to se přesně nepovedlo mýmu bráchovi, který se snažil skákat a vlastně vyskočil na skokánek a dopadnul až za ten dopad a zlomil si patní kost.
Tam je vždycky, když se ten dopad přeletí, tak tam vzniká velká komprese a tady to se právě stává. A tady u nás se třeba teďka stálo na těch překážkách, že spíš nedoletěli nebo nepotrefovali a byly tam fakt ostrý hrany na těch překážkách. A jeden, nevím, nějaký mladý Kanaďan, tak to trefil prknem, naštěstí se mu nic nestalo, ale to prkno zlomil vejpůl, jak měl nějakou rychlost, takže toto, je to úskalí toho snowboardingu, že stačí, že tam fakt stačí málo, pár centimetrů a můžete letět o 3 metry dál, anebo o 3 metry blíž, takže doufám, že brácha je.
Jo, už dobrý. Hele, jak vypadá tvoje tréninková příprava a jak se liší třeba v létě, v zimě? Co všechno je do toho zahrnutý?
V létě si musím říct, že jedem hodně komplexně, nebo snažíme se tu suchou přípravu dělat komplexněji a odvíjí se to hodně od tréninku v posilovně, kdy mám svého osobního kondičáka z Třebíče, z rodného města Viktora Konečního a s ním řeším vlastně tu přípravu v posilovně. Takže já třikrát do týdne chodím do posilovny, plus k tomu mám nějaké potom dodatkové tréninky. A hodně se odpícháme potom od atletiky, takže máme hodně atletických tréninků, kdy vlastně potřebujeme zvýšit tu dynamiku toho pohybu. A i když se to nezdá, tak ta atletika tomu snowboardingu je docela dost podobná. Jsou tam hodně dynamické pohyby, hodně výskoků, hodně podřepů, prostě je to takový, jakože fakt dynamický. Takže kombinujeme posilovnu a atletiku, což je za mě úplně nejlepší kombinace, protože mě to i samotného baví, je tam spoustu variant cvičení, které můžete nějak modifikovat, takže je to fajn. A i přes to léto se zároveň snažíme jezdit na sníh, kde ta doba strávená na sněhu se počítá asi nejvíc a my, jelikož tady přes léto není sníh, tak jsme v lehký nevýhodě oproti ostatním.
Ani v zimě moc.
Ani v zimě. Takže vím, že třeba Francouzi, když skončí sezóna, tak mají třeba týden volno a druhý týden už zase jdou na sníh a zase začínají jezdit. A mají postavenou nějakou lehčí trať, aby se nikomu nic nestalo, aby to bylo bezpečný. A už se zase dostávají prostě do té rutiny na tom sněhu, že na tom sněhu nejvíc získáte potom vlastně to propojení s tím jezdcem, brknem a sněhem. Takže, což hraje taky velkou roli, aby ten jezdec dokázal to brkno dobře ovládat. Mít feeling, jako říkáme.
Já jsem takový notorický schromažďovač věcí a mám právě třeba svý první prkno. Máš taky svý první prkno, nebo ne?
Já se přiznám, že svý první prkno, možná by ho někde našel, někde ve sklepě a myslím si, že možná i vím, kde je. Já jsem začínal na lyžácích s pevným vázáním, protože rodiče se báli, že mě to přestane bavit a jak jsem byl lyžař, tak bylo jednodušší prostě pořídit a je to pevný. A myslím si, že to bylo zelený prkno s nějakým žabákem na sklouznici a měl jsem ho hrozně rád. Měl jsem ho rád, takže toto, vybavuju si ho a vím, že jsem těch prken potom měnil hodně, ale tady tohle mi utkvělo, protože ty první začátky, tak jsem trávil tady na tom.
Co vlastně rodiče na ty změny teda, když to byly lyže, fotbal, pak najednou snowboarding, nebrali to tak, jakože ten kluk neví, co chce?
Já si myslím, že trochu jo, ale na druhou stranu je musím moc poděkovat, že všechno to, co jsem si vymyslel, tak mě v tom podporovali.
To
takže vlastně každou fotovkách hovadinu nebo můj výmysl nějaký, tak snažili se to nějak zhodnotit, popřípadě, když to vypadalo, že mě to fakt baví a chci to dělat, tak mě v tom ještě víc podpořili. Takže vím, že takhle nás tačka vzal na inline brusle a mě to začalo bavit, takže druhý den jsme šli koupit inline brusle a já jsem si jezdil sám a to vyvrcholilo to tím, že jsem si udělal inline kurz na instruktora inline bruslení. A ještě v té době, když jsem nesnowboardoval, tak jsem měl nějakou vizi, že bych v Třebíči třeba založil inline školku bruslení. Což se částečně povedlo, ale potom jsem začal snowboardovat, takže já za těch 5 let jsem otučil asi 5 hodin na inline bruslích. Takže ten business plan nedopadl úplně dobře.
A tak třeba někdy?
Jo, je to tak, pak jsem to využíval jako brigádu, že jsem třeba v Brně ke škole, když byl čas, tak jsem vlastně pomáhal ve školkách takhle učit na bruslích, což mě bavilo. Takže to bylo to. A teďka na to není zase tolik času a doufám, že to nezapomněl.
Myslím
se osvědčit letu zase.
Já na inlinech neumím brzdit, takže to je moje prokletí. Já vždycky čekám, jestli hodím hubu.
Je to taky, ale jako tady na ten styl je docela dobrý mít okolo sebe dostatek trénovacího prostoru.
No jasně, na to spolíhám vždycky. Ty máš pěkný blondětý vlasy, který jsi neměl. Je to nějaká sázka?
Byla to sázka nebo taková motivační hecovačka, nevím, jak to nazvat přesně, ale seděli jsme u stolu uprostřed sezóny, všichni takhle celý tým v Gruzii a nějak jsme řešili, protože jsme věděli, že ten úspěch není daleko, protože Krištof už předtím v St. Moritz ve Švýcarsku tak zajel 4. místo, což byl taky po 15 letech první kluk ve finále. A věděli jsme, že by to chtělo nějak pošťouhnout, protože jsme dlouho nic takhle nemysleli, občas se nějak hecujeme, vymýšlíme, kdo co provede nebo co se bude dít. Tak se vymyslelo, já jsem teda prvně to sváděl na Evku, že to vymyslela, ale pak když jsem to nějak lovil v paměti, tak jsem zjistil, že to bylo asi takový hromadný rozhodnutí, že to někdo omylem nadhodil podle mě a teď všichni to tam začali sázet, že to bude dobrý nápad. A Evka měla podle mě nápad s tou barvou, aspoň tou platina blond, což když jsem viděl na obrázku, tak to bylo docela hezky, říkám, to mi bude slušet.
Jo, jako mně to přijde dobrý.
Ale akorát to ještě není ta platina blond a my jsme se to snažili nějak odbarvit, nějak to a spíš to zežloutlo. já teďka v domě, jak jsem se vrátil po Kanadě, takže to trošku vylepším, tak jsem šel k barberovi a ještě jsem si to nějak se snažil přebarvit. Akorát místo barvy jsem koupil zesvětlovač, takže se mi to ještě zesvětlilo. A u barbera mi právě řekli, že by bylo fajn, jakože, že to je docela v pohodě, ale ta žlutá, že není moc hezká. Tak tam mi konečně někdo ukázal, jak vypadá barva, tak jsem si to ještě přečetl všude na etiketách, jestli je to teda fakt barva, tak uvidíme, jestli to budu zkoušet přebarvit a dostanu to do té platiny blond, protože vím, že jediná nežlutá, když jsme měli tiskovku, tak byla FK, protože ta šla za profíkama. Já si myslím, že kdyby jsme jí to barvili, jak ona nám v té Kanadě, tak to mohlo dopadnout daleko hůř.
Tak může to být nějaká tvoje jako imidžovka, ne? Jako ona má knírek?
Je to tak, uvidíme. Já jsem teďka prakticky jsem si na to, jak už to mám trošku sestříhaný a není to takový rozčepířený a všude okolo, tak jsem si na to docela zvykl a říkám si, že to zase tak špatný není.
Když takhle máš závody a hodně cestuješ, stíháš si i jako prohlídnout ty města, ty země, nebo to je čistě o tom, že tam jedeš, uděláš, co musíš a zase fičíte zpátky?
Je to z většiny případů, je to prostě dojet na to místo, odzávodit a jet zpátky. Ale teďka třeba, když jsou to ty dlouhý lety, třeba do té Kanady, tak vím, že tam prostě je složitý to nějak nakombinovat, aby se jelo hnedka po závodech, že bys to nestíhalo. Takže tam jsme jeli třeba až druhý den a zdali jsme se podívat do Quebecu, vím, že minulý rok já jsem tam teda nebyl, ale jasně něco s kotníkem, tak se jeli podívat na pár hodin do Montrealu. Tak a pak vlastně je to, většinou je to třeba pár hodin na nějakém místě, takže stihnete nějakou rychlou takovou okružní vyhlídku po těch důležitých věcech, ale třeba když cestujeme takhle po Evropě, tak ve většině případů tak je to vlastně jenom prohlížení si z auta. Já vím, že jsem měl občas zapnutý na Google i to sledování, že mi to sledovalo, kde jsem všude byl a pak mi to posílalo na e-mail odkazy, co jsem všechno viděl. Že jsem byl, a říkám, já jsem to neviděl, já jsem byl sice kolem nějakým památky v Miláně, já se říkám, kolem Milána jsem měl po dálnici, to vím, ale že bych tohle viděl, mi to ukazalo zajímavý místa, který jsem navštívil. Říkám, no, kežby. Ale jako je to zase fajn, mě osobně ty města, jakože je to hezký, je to fajn, podívám se tam, rád na nějaké ty historické památky a všechno, ale spíš mi to táhne tě hor, takže pro mě ten nejlepší výhled nebo pohled na hory je prostě v těch horách být a tak nějak vnímat tu přírodu, že jsem takový přírodní typ. Horský.
A máš někdy nějakou jako vyloženě dovolenou?
Mám. Mívám dovolenou vlastně teďka po sezóně, tak máme víc času na to se nějak dát dokupy, že teďka ten tři až čtyři týdny většinou máme volnou ruku, že si to řešíme podle sebe, nějak se vlastně ani se nevídáme s tím týmem celkově, prostě si člověk řeší to, co neřešil vlastně v té sezóně, to, co v fozovkách zanedbával, ty ostatní věci, takže si odpočine a na dovolený jezdím. Teďka se chystáme s přítelkyní a s rodinou na Slovinsko, ale
krásně.
Těším se, já jsem ještě nikdy nebyl, takže se těším a vím, že většinou ty dovolené řešíme trošku aktivněji, než jenom jakože někde si lehnou na pláž nebo to, takže se snažíme právě i nějakou turistiku, kola, vím, že se těším na rafting, tam máme domluvený, takže se na to Slovensko se těším moc.
Tak uvidíme.
Pokud se ti budou vyhýbat zranění, tak by ses mohl objevit za 2 roky na olympiádě v Livinu.
Co tě... Pokud nebude covid.
No, snad ne. Co tě čeká do té doby?
Tak teďka si myslím, že začne právě to dvouletý období takového toho trošku většího tlaku. Jak na tu přípravu, tak možná na ty výsledky, když já nerad, protože občas na ten tlak na sebe vyvím sám prostě zbytečně. Ale určitě je důležitá vlastně teďka nadcházející sezona, která ve který je mistrovství světa ve Švýcarsku, což je jeden vrchol a zároveň ta sezona je kvalifikační na ty olympijské hry, což kdyby se ta sezona povedla aspoň nebo do jistý míry jako tahle sezona, ta nadcházející, tak bych se nominoval a ještě by to bylo super, jakože celkově zase počin v té sezóně i pro ostatní kluky, kteří by taky zvládli ty kritéria splnit. A Musíme nějak něco vymyslet zase novýho, si myslím, do té techniky jízdy, aby jsme překvapili ty zahraniční státy a ty týmy, který prostě se taky budou jakože snažit tvořit určitou konkurenci. A musím říct, že ta konkurence teďka i ten tlak od těch mladých, co se dostávají teďka do toho světového poháru, tak je docela velký a nepřestává mě překvapovat, jak prostě ti dobrý jezdci z těch francouzských, italských týmů se dostávají teďka nahoru, když jim je 16, 17, 19 let. Takže budeme muset zapracovat na tom, aby jsme zůstali konkurenceschopní a já si myslím, že na to máme jak prostředky, tak schopnosti i dovednosti. Tak doufám, že to vyjde všechno.
Já ti budu moc držet palce. Děkuji. Hodně štěstí, věřím, že do toho dáš všechno a děkujeme, že jsi přišel sem za náma, do fajnu.
Já taky moc děkuju za pozvání, doufám, že vás to bavilo, že jsem kecal moc dlouho a nesmysly, tak jsem rád a můžeme se to třeba někdy zopakovat.
Yes, budem rádi, měj se krásně, ahoj.
Ahoj.
Falkensteiner Hotels and Residences. To jsou prémiové hotely v oblíbených destinacích Chorvatska, Itálie, Rakouska i Jižního Tyrolska. Každý host je pro nás jedinečný. Postaráme se o zábavu vašich dětí a vy si v klidu vychutnáte váš oblíbený drink. Falkensteiner. Dovolená, po které toužíte. Více na falkensteiner.com.